Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Juni 22 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wabunge waliowekwa kizuizini wiki iliyopita huko nchini Kenya na kuachiliwa kwa dhamana jana walikula chakula pamoja katika mgawa mmoja ili kuonyesha umoja wao.
Wawili kati ya nane waliozuiliwa hawakuwepo. Waliokosekana ni Ferdinand Waititu wa Kabete na Timothy Bosire ile wa Kitutu, eneo la magharibi ya Kenya.
Na katika habari nyingine, mwanamuziki wa injili nchini Kenya, wa Kenya, achaguliwa katika tuzo ya sauti hapa Marekani.
Saa ndio ikafika wakati nikaona hii kipawa ninaweza nikaipeleka mbali. Na kulingana na venye Mungu alikuwa amenieleza nikiwa msichana mdogo ya kwamba atanitumia.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari. Karibu.
Serikali ya Zimbabwe imesema haitaweza kulipa mishahara ya wanajeshi, polisi na wafanyakazi wengine wa serikali mwezi huu kutokana na upungufu wa fedha iliyonayo. Hii ni mara ya tatu serikali inabidi kuchelewesha mishahara, lakini wakati huu polisi na jeshi nao wamekumbwa na hali hii. Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Fedha, imesema kuna changamoto kubwa za fedha taslimu na baadhi ya wafanyakazi wa serikali watapata mishahara yao katikati ya mwezi Julai. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wanaweza kwa kiasi kikubwa kuelekeza macho yao katika maeneo yasiyotawalika barani Afrika kama wakiondolewa Iraq na Syria, kwa mujibu wa jenerali aliyeteuliwa kuongoza kitengo cha jeshi la Marekani kwenye bara la Afrika. Ndio kutakuwa na uthabiti barani Afrika, ni faida kwa kundi la ISIL, alisema Luteni Jenerali Thomas Waldhauser, aliwaambia wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya bunge la Marekani jana Jumanne. Baadhi ya utafiti unaonyesha kwamba mmoja kati ya watu wanne ataishi barani Afrika ifikapo mwaka 2050, na Waldhauser ameonya kwamba ukubwa wa hali tunayoona leo yanaweza kuwa ukubwa zaidi. Ama kwa hakika, mbegu za majanga zipo tayari, kwa maana ya ufisadi, kukosekana kwa ukuaji wa uchumi, mambo ya aina zote hizi, Senator Angus King wa Maine alisema wakati wa kikao hicho. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump ameeleza kwamba anapata taabu kupata uungaji mkono wa maafisa wa chama cha Republican, lakini jana Jumanne alieleza wasiwasi kidogo kwamba yuko nyuma sana kwenye uchangishaji fedha dhidi ya Democrat Hillary Clinton katika uchaguzi wa Novemba 8. Tuna chama ambacho ninamaanisha kwamba ninapata shida zaidi na watu waliomo humo kuliko inavyopata taabu na Wademokrat, kwa sababu hawataki kuniunga mkono, Trump aliiambia NBC. Baadaye wataniunga mkono. Kwa kweli kama wasiponiunga mkono pia ni sawa, nitashinda tu kwa njia yote, aliongeza. Bilionea huyu wa biashara ya nyumba ambaye pia wakati fulani alikuwa mtangazaji wa kipindi cha televisheni cha Maisha Halisi reality show alitathmini kampeni yake saa chache baada ya ripoti mpya kutoka ikieleza kuwa mpaka sasa kampeni yake imechangisha dola milioni 1.3 tu katika mwezi Juni, ikilinganishwa na Hillary Clinton mwenye dola milioni 42.5. Na mwanaharakati wa kiraia wa ndani huko Sudani Kusini katika jimbo la Budue anasema ghasia zimetanda katika mji wa Yambio. Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Ahmed Bashir anasema zaidi ya wiki mbili sasa takriban watu wanne walipigwa risasi na kuuliwa nje ya mji wa Yambio. Kamishna wa polisi katika jimbo la Budue anasema usalama umeongezwa katika eneo hilo. Ahmed Bashir ni mwenyekiti wa taasisi ya kutetea haki za binadamu katika jimbo la Budue, anasema mauaji ya hivi karibuni yaliyosababishwa na watu wasiojulikana waliokuwa na silaha yamepelekea wasiwasi mkubwa kwa wakazi wa eneo hilo. Anasema kuna mauaji mengi ndani ya nyumba licha ya kwamba kuna amani kidogo. Mapema mwezi huu watu wasiojulikana waliokuwa na bunduki walimuua Roto Zeni mwenye umri wa miaka 59 na mkewe Antonia Roto mwenye umri wa miaka 55 katika jimbo la Yambio. Roto Zeni ni mmoja wa waandishi wa Azande na mwalimu wa siku nyingi katika jimbo la Equatorio.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Siku moja baada ya bunge la Marekani kuzuia hatua za udhibiti wa silaha, pendekezo jipya limejitokeza ambalo huenda likaondoa mvutano mkali wa vyama juu ya kushindwa kwa bunge hilo kuchukua hatua baada ya mauaji makubwa kutokea Marekani huko Orlando, Florida. Wakiunganishwa na kundi la pande mbili, ikiwa ni pamoja na maseneta walio na msimamo wa mrengo wa kati, hatua hiyo iliyotangazwa jana Jumanne itakataa mauzo ya silaha kwa washukiwa ugaidi ambao wamezuiwa kusafiri kwa ndege na ambao wanatakiwa kuchunguzwa zaidi wakiwa viwanja vya ndege. Pia itaruhusu wale waliowekwa kwenye orodha ya magaidi kuweza kupinga uchunguzi wa serikali na kurudishiwa gharama zao kama ikigundulika waliwekwa kimakosa. Lengo letu ni rahisi na la moja kwa moja. Tunatakiwa kuifanya Marekani iwe salama zaidi, alisema Senator Susan Collins wa Maine, mwandishi mwandamizi wa mapendekezo hayo. Ama kwa hakika, mashambulizi ya San Bernardino na Orlando ambayo yamechukua maisha ya watu wengi ni wito kwa makubaliano ya pande zote mbili. Korea Kaskazini Jumatano ilirusha makombora mawili kutoka pwani ya mashariki, maafisa wa Marekani na Korea Kusini wameeleza hayo. Moja ya majaribio hayo mawili ilishindikana. Makombora hayo mawili yalirushwa mapema leo na inaaminika kuwa ni kombora la masafa ya kati la Musudan ambalo lina uwezo wa kufikia katika kambi za kijeshi za Marekani huko Asia na Pacific. Korea Kaskazini ilifanya jaribio bila mafanikio la kurusha makombora kama hayo mara tatu mwezi Aprili. Jaribio jingine ambalo linadhaniwa kuwa ni Musudan halikufanikiwa mwezi Mei. Jeshi la Japan lilikuwa kwenye tahadhari ya makombora hayo na makombora yake ya jeshi ya Patriot yaliamriwa kuangusha kombora lolote lile kuelekea Japan, kwa mujibu wa chanzo cha habari cha serikali.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu ni kuhusu viongozi wa kisiasa nchini Kenya waliokuwa wamezuiliwa juma lililopita kutokana na matamshi ya uchochezi na kisha kuachiliwa kwa dhamana walishangaza wengi hapo jana baada ya kukutana kwa chakula cha mchana katika mgahawa mmoja mjini Nairobi bila kuzingatia tofauti zao za kisiasa. Harrison Kamau alizungumza na mwandishi wetu Kennedy Wandera na kwanza kamuuliza aliyojiri na baadhi wa Kenya wanasema nini.
Wabunge hao walioshtakiwa na kuachiliwa kwa dhamana wameweza kuwa na chakula cha mchana na vinara wa muungano wa CORD, Raila Odinga, Moses Wetangula na Kalonzo Musyoka katika mgahawa mmoja unaoitwa Renalo.
Kati wa kikao cha maamkuli, Wandera, waliweza kupata fursa labda baadaye kuweza kuhutubia wafuasi wao ambao najua bila shaka walikuwa karibu na mgahawa huu.
Baada ya chakula hicho cha mchana waliweza kutoka nje na kuweza kuzungumza na wanahabari japo kwa ufupi tu. Moses Kuria ambaye kwa tuhuma za uchochezi dhidi ya Raila Odinga
alisema kwamba alikuwa anatoa mfano kuonesha kwamba wao kama viongozi wanaweza kula pamoja na wakaketi wakacheka kwa pamoja, basi liwe ni dhihirisho wazi kwa Wakenya kwamba viongozi huzungumza nao Wakenya, wasiwezi kubaguana kwa misingi ya kikabila. Johnston Muthama ambaye ni seneta wa Machakos alisema kwamba alieleza jinsi alivyomsaidia Moses Kuria kulala wakiwa kwenye seli zile za Pangani. Naye Jumwa akasema kwamba kama wabunge waliokuwa wamezuiliwa Pangani wale sita na wale wawili waliokuwa wamezuiliwa kituo cha Mudhangari walipitisha kwa kauli moja kwamba IBC ni sharti iweze kubanduliwa. Hiyo ndiyo azma yao. Kimani Ngunjiri naye akawataka Wakenya kuweza kushirikiana hasa kibiashara pasi kubaguana kwa misingi ya kikabila.
Wandera, nimesikia kwamba umetaja baadhi tu ya viongozi waliokamatwa wiki iliyopita na tunajua kwamba idadi yao walikuwa wanane. Je, wote waliweza kuwa katika mgahawa huo wakati wa mamkuli?
Wawili kati ya nane waliozuiliwa hawakuwepo. Waliokosekana ni Ferdinand Waititu wa Kabete na Timothy Bosire ile wa Kitutu eneo la magharibi ya Kenya. Hatujajua sababu zao za kutokuwepo, lakini katika picha zilizopigwa na wale waliokuwa wakihutubia nje mwa mgahawa huo hapakuwepo, au wawili hawakuwepo.
Hebu tupate baadhi ya Wakenya walivyosema.
Ni ishara nzuri, ni ishara ya kuonyesha uwiano katika nchi ya Kenya, kusameana ili siasa ziwe bora zaidi, siasa ya kuunganisha Wakenya tupate uwiano na maendeleo. Naona wana nia njema, sababu binadamu sharti afanye makosa. Makosa inaweza tokea. Ukigundua kwamba makosa imefanyika, basi ni mzuri kuomba msamaha na kusameana.
Sio kweli wamekutana tu, lakini kwa roho yake mimi najua sio kweli, hakumaanisha vile. Hii tu ni kama kujifanya tu kuonyesha kwamba unaweza leta maridhiano, lakini yeye mwenyewe tunamuelewa kwa semi zake. Kulingana na mimi hiyo si kweli.
Labda kutana kwao kunaweza leta mabadiliko ama kuombeana msamaha ana kwa ana, kuliko kwa mtandao ambao walikuwa wanazungumza wanasema nimesamia mtu fulani.
Ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Napenda kuwakumbusha pia wasikilizaji wetu, mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Utafiti mpya unaonyesha kwamba imani ya muda mrefu ya kunyonyesha watoto maziwa ya mama ni muhimu kwa watoto. Utafiti uliofanyika kwa watoto 1500 Afrika Kusini kati ya wale wenye umri wa miaka 7 na 11. Utafiti huo unaonyesha kuwa wale walionyonya maziwa ya mama zao kwa muda wa miezi 6 wanakuwa na tabia njema shuleni kuliko wale walionyonya kidogo chini ya mwezi mmoja. Utafiti kutoka chuo kikuu cha Glasgow waliongoza utafiti huo wanasema maziwa ya mama kwa watoto yana manufaa makubwa zaidi ya kiafya. Wanapendekeza wakina mama kuwapa watoto wao maziwa kwa miezi 6 ya mwanzo bila ukomo na baadaye kuanza kuwapa chakula kidogo kidogo. Mkutano mkuu wa kamati ya kimataifa ya Olympic IOC uliofanyika jana Jumanne mjini Lausanne umethibitisha kupigwa marufuku kwa shirikisho la riadha la Russia, lakini pia ukaacha nafasi wazi kwa Russia kushiriki katika baadhi ya michezo kwenye mashindano ya Olympic ya mwaka huu mjini Rio de Janeiro, Brazil. Akizungumza baada ya mkutano huo, rais wa IOC Thomas Bach alisema viongozi wa riadha wana wasiwasi mkubwa kwamba wanariadha wanaotoka katika mataifa yasiyotii sheria za shirikisho hilo kama vile Kenya na Russia hawana dosari. Hata hivyo, Bach alisema kwamba hakuna mpango wa kupiga marufuku kwa jumla kamati ya riadha ya Russia. Bach alisema kuna shutuma za udanganyifu kwa wana michezo wa Kenya na kuongeza kuwa taifa hilo linakabiliwa na changamoto sawa na Russia.
Naam, basi na katika taarifa nyingine, majaji wa mahakama ya ICC huko The Hague walitoa hukumu ya miaka 18 jela siku ya Jumanne katika kesi ya kiongozi wa zamani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Jean-Pierre Bemba. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo ili kujua wananchi na wafuasi wa Bemba wanasema nini.
Kwa kweli hapa nimepatikana kwenye makao makuu ya chama cha MLC, chama cha Jean-Pierre Bemba, ambapo maelfu ya wafuasi wake walikuja kufuata kwa live hukumu iliyokuwa ikitolewa huko ICC. Na hapo kama unasikia kelele, ni hotuba za viongozi wa chama ambao wamekuwa wakisujudia wafuasi hao kwa kuwapa moyo. Kwa kweli ni huzuni na hata majonzi ambayo nimeyaona kwa baadhi ya wengine kuona kwamba kiongozi wao Bemba amehukumiwa miaka 18 na ataendelea kubaki gerezani kwa miaka 10 ijayo.
Wengi wanaposema, wanasema kwamba wana imani na mahakama ya kimataifa ya ICC, ama labda wanaona kwamba ingekuwa imefaa zaidi kuwa na mahakama ya Kiafrika.
Katibu mkuu wa chama cha MLC F Bazaiba, ambaye ametoka kujieleza mbele ya waandishi habari na vile vile wafuasi wa chama, amesema kwamba ni kesi ya kisiasa ambayo haina uhusiano wowote na masuala ya kisheria na ukiukaji wa haki za binadamu. Na kwa hiyo amesema kwamba huzuni kabisa kuona kwamba mahakama ya kimataifa yaliyotarajiwa kwamba yatatenda haki, lakini yamekuwa ni katika njia ya kisiasa na kuweza kujirundikia bajeti ya pesa kwa ajili ya kujipa umaarufu katika njia isiyo ya kawaida. Na kwa hiyo wafuasi wa chama hiki cha MLC wameelezea kwamba hawaamini mahakama hayo, kwa hiyo kwamba ni mahakama ya haki.
Na sasa pengine kuna mabadiliko yoyote ya kisiasa yanayotarajiwa katika nchi ya Kongo? Kuna mwelekeo mpya wa kisiasa unaotarajiwa?
Bemba alikuwa pinzani wa Rais Kabila, alikuwa na ushawishi mkubwa kwenye sehemu hii ya magharibi mwa nchi. Kwa hiyo kubaki kwake gerezani kutachangia kwa aina moja ama nyingine kubadili mfumo mzima wa siasa, kwa sababu hata madaraka ya hivi sasa ilikuwa na woga wa kumuona Bemba anaachiliwa kurejea nchini, ingekuwa ni changamoto kubwa kabisa kwa serikali ya Rais Kabila.
Kwa hivyo unaposema hivyo, ni kuna maana kwamba sio watu wote wenye huzuni, kuna wengine labda wanaona kama haki imetendeka.
Waathiriwa wa kile kinachoelezewa kuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu uliotekelezwa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, lakini hapa Kinshasa ni vigumu kuona kwamba watu wameelezea kurudishwa kwao na kesi hiyo ya Bemba, kwa sababu Bemba alikuwa na ushawishi mkubwa sana hapa mjini Kinshasa na kwenye eneo hili la magharibi mwa Kongo.
Na sijui kama pengine kuna nafasi ya kukata rufaa kwenye kesi hiyo.
Tayari mawakili wa Bemba jana waliwasilisha barua ya kukata rufaa, na hapa sasa hivi katibu mkuu wa chama Bibi Bazaiba amesema kwamba watakata rufaa ili kwenda kwenye ngazi ya juu kwa ajili ya hukumu hiyo.
Ni mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa. Na wanamgambo wa kundi la Boko Haram wamelazimisha takriban watu 300,000 kutafuta hifadhi katika eneo la Difa kusini mashariki mwa Niger, eneo ambalo tayari linakabiliana na ukosefu wa usalama wa chakula uliokithiri. Mashirika ya kutoa misaada yanahangaika kutoa maji ya kutosha na chakula kwa maelfu ya watu waliotoroka mashambulizi mapya katika mji wa mpakani wa Bosco wa Boso mwezi huu. Mwandishi wa VOA Emil Lob ametembelea kambi ya Difa na ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Kila siku ni mlolongo mkubwa wa watu wanaoshikilia madebe ya manjano katika mojawapo ya mifereji iliyopo huko Kijendi, kambi iliyopo takriban kilomita 40 kutoka Difa kusini mashariki mwa Niger. Cheldu Malu anaishi katika kambi na wanafamilia wake 7.
Inji kwandia mba inji bira indi kurimia bira kwa lwandi mia gwalle ni mifo lwandi mikwa dutoi.
Kuna watu wengi, mara nyingine wanaleta madebe mawili lakini wanajaza moja tu. Ninakuja asubuhi lakini sipati maji ya kutosha, kwa hivyo narejea mchana.
Malu na familia yake ni miongoni mwa watu takriban 50,000 waliotoroka eneo karibu na mji wa mpakani wa Boso kufuatia shambulizi la Boko Haram hapo Juni 3. Wengi waliacha kila kitu nyuma na kutembea kwa siku kadhaa kabla kukusanyika katika kambi jangwani. Walijenga makazi kwa kutumia mikeka ya majani na plastiki zilogawiwa na mashirika yasiyo ya kiserikali. Makazi hayo yako hatarini kupeperuka kila mara upepo unapovuma. Kijendi pekee ina wakimbizi takriban 1040 na watu walopoteza makazi. Mkuu wa shirika la madaktari wasio na mipaka kitengo cha Hispania huko Niger, El Munza Jidu, anasema hakuna maji ya kutosha.
La situation dans laquelle elles sont aujourd'hui peut générer des conflits internes entre elles parce que la quantité d'eau qu'elles reçoivent ou qu'elles ont.
Hali wanayo kwa wakati huu inaweza kusababisha mizozo kwa sababu idadi ya maji wanayopata haitoshi, hasa kutokana na hali ya joto iliyopo.
Siku chache zilizopita mapigano kwenye kisima huko Kijendi yalipelekea mtu mmoja kufariki. Baadhi ya wakulima walipoteza makazi, waliweza kutoroka na mifugo yao, na sasa ng'ombe na punda wanauranda kwenye kambi pia ni chanzo cha mivutano. Chakula nacho kiko haba. Mwanamke mmoja ya Mgana Goni anasema,
hakuna chakula wala makazi, hamna chochote na nina hofu wanangu 9 watakufa na njaa.
Wafanyakazi wa kutoa misaada wanasema chanzo cha kutoa msaada bora ni kuwepo kwa usalama. Lakini licha ya ongezeko la kijeshi, Boko Haram linaendelea kufanya mashambulizi ya hapa na pale katika eneo hilo, na hivyo watu wanaendelea kuhamahama na hivyo kufanya ugawaji wa misaada kuwa kugumu. Difa tayari ilikuwa na wakimbizi 1240 na watu walopoteza makazi pale mji wa Boso uliposhambuliwa. Mashirika ya kutoa misaada inaonya kuwa mzozo wa kibinadamu huenda ikaendelea katika eneo hilo kote katika eneo la Ziwa Chad.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika makala ya vijana hivi leo tunazungumza na mwimbaji wa nyimbo za injili Ruthi Mwangi wa Kenya ambaye anaishi Alabama hapa Marekani. Ameteuliwa katika tuzo zijulikanazo kama Sauti Awards zitakazofanyika huko Atlanta, Georgia, Agosti 12 na 13. Leo amezungumza nasi katika jukwaa la vijana na Sande Shomari ametuandalia ripoti ifuatayo.
Ruth Mwangi ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka nchini Kenya ambaye anaishi hapa Marekani katika jimbo la Alabama. Mwaka huu amekuwa mmoja wa wasanii wa muziki wa injili ambao ameteuliwa kuingia katika tuzo ziitwazo Sauti. Tuzo hizi ni zinafanyika kwa mara ya pili katika jimbo la Atlanta, Georgia. Mwanamuziki huyu wa kike ameteuliwa katika kuwania tuzo za mwanamuziki bora wa mwaka. Pia ameteuliwa katika tuzo za wimbo wa mwaka na vile vile katika wimbo kwa budu wa mwaka. Ruth Mwangi, haya si mambo madogo, ni makubwa katika jumla ya kazi zake za muziki. Lakini yeye binafsi amepokea vipi nafasi hii ya kuteuliwa?
Kwanza nashukuru Mungu sana sababu ni yeye amenichagua. Najua kulikuwa na wengi walikuwa wakitaka kuteuliwa lakini Mungu akaonelea ni vizuri anichague. Nashukuru Mungu kwanza. Sasa nimechaguliwa the female artist of the year, na tena nimechaguliwa the album of the year, alafu na the worship song of the year. Nimeipokea kwa furaha mingi sana, nimekuwa tu over excited na I'm just happy.
Si hapa tu, Ruth Mwangi ameanzia mbali katika harakati zake za uimbaji. Uimbaji huu ulianzia katika maeneo mbali mbali, hatimaye kufikia hapa alipo hivi leo. Lakini je, changamoto zipi Ruth alizozipitia?
Nilianza kuimba nikiwa msichana mdogo sana sababu mamangu pia yeye alikuwa mwalimu, alikuwa anafunza katika kanisa ile nilikuwa nimelelewa. Sasa ndio ikafika wakati nikaona hii kipawa ninaweza nikaipeleka mbali. Na kulingana na venye Mungu alikuwa amenieleza nikiwa msichana mdogo ya kwamba atanitumia kwenda kwa mataifa. So wakati nilifika hapa ndio nika patana na yule producer Mungu ameniconnect na yeye, anaitwa Fred Obare. Sasa hapo ndo sasa nikaanzia hapa Marekani, lakini nyumbani nilikuwa nimefanya albamu nyingine. Challenge ile kubwa sana sana ni jinsi ya kupata pesa ile, kwa sababu hapa Marekani toa nyimbo ni it's very expensive.
Yote haya katika muziki wa injili ambao Ruth Mwangi anasema kwa yeye ni kama maisha. Kama mlivyoona, tuzo hizi zimempa moyo wa aina yake na kumpa nguvu mpya katika kutengeneza, kutafuta na kuimarisha kile ambacho amekuwa akifanya miaka yote. Lakini je, kutokana na hali ilivyo hivi sasa katika soko zima la muziki wa injili, Ruth Mwangi anasema nini kuhusu soko la muziki huu? Je, soko hili linaelekea wapi?
Kwa wakati huu mahali tumefika, ninaona music hapa America inaenda juu, na nashukuru Mungu sababu kuna wale watu Mungu anatumia, kama kuna huyu kijana anaitwa Jay Stranger, yeye ndio ameorganize hii mambo yote ya Sauti Awards. Nilikuwa ninamwambia kama si yeye, mtu kama mimi singejulikana, lakini huyo kijana ako na maono na anasaidia wale waibaji wenye hawajulikani. Ametusaidia sana kutuinua na kututia nguvu, kututia moyo ya kwamba hata sisi tunaweza tukambeki katika hii industry ya uibaji.
Bimwangi pia ni mwanafamilia. Na je, kwa upande huo changamoto zake ni zipi hasa?
Mimi nimebarikiwa sana 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 kuwa na familia very understanding. Nimekuwa na mume ambaye amekuwa so supportive, amenisaidia sana, amenisaidia sana, amekuwa akini encourage sana, na pia kuniruhusu kwenda. Ninaenda tu na safari, naenda nazunguka, alafu tena ninarudi hapa, na bado ananipokelea vizuri sana. Namshukuru sana mume wangu, na pia tumebarikiwa na mtoto mmoja ako miaka 3. Pia yeye nikimuona nasikia tu, you know, niko encouraged kuendelea kumtukuza Mungu na kufanya kazi yake aliyeniitia.
Ama kwa hakika yote juu ya yote, muziki ni muziki mwisho wa siku, na muziki unakuja na mengi. Lakini basi ukiacha yote haya, yeye Bimwangi, ni faraja gani ambayo pengine anaipata kufanya muziki huu? Kitu gani hasa kinamsukuma kila siku pamoja na changamoto zote kuendelea na kazi hizi?
Ile kitu inayonipatia msukumo ni sababu wakati nilikuwa 15 years old, Mungu akanitokeleza katika chumba chetu na akanionyesha maono, akaniambia atanitumia kufikia wengi kupitia uibaji. Every time nikikumbuka hayo maneno ambayo Mungu alinijia na akaniongelesha, na nikasikia hiyo ni sauti yake, hiyo si sauti ya binadamu. Na venye kulifanyika kwa hiyo nyumba, hiyo shaking ilikuanga hapo, nilijua huyo ni Mungu. So every time kuna challenges, mingine nasikia sitaendelea na hii kazi, lakini kuna hiyo sauti ambayo ninakumbuka ya kwamba Mungu ameniambia atanipeleka, na nimeona Mungu akinikonea.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Zimbabwe imesema haitaweza kulipa mishahara ya wanajeshi, polisi na watumishi wengine wa serikali mwezi huu kutokana na upungufu wa fedha ilizonazo. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wanaweza kwa kiasi kikubwa kuelekeza macho yao katika maeneo yasiyotawalika barani Afrika kama wakiondolewa Iraq na Syria, na hiyo ni kwa mujibu wa jenerali aliyeteuliwa kuongoza kitengo cha jeshi la Marekani kwenye bara la Afrika. Mgombea mtarajiwa wa chama cha Republican Donald Trump ameeleza kwamba anapata taabu kupata uungaji mkono kutoka kwa maafisa wa chama cha Republican, lakini jana Jumanne alieleza wasiwasi kidogo kwamba yuko nyuma sana kwenye uchangishaji fedha dhidi ya Democrat Hillary Clinton katika uchaguzi wa Novemba.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo, Kumekucha Afrika, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye hivi leo. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu naitwa Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, hapa studio niko na mwenzangu
Sunday Shomari.
Sote kwa pamoja tunawatakia ni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.